สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาครับวันนี้สาขาเศรษฐศาสตร์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่า CSR นะครับคำว่า CSR เนี่ยมันเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษนะครับคำว่า CSR ย่อมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นการที่ธุรกิจดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับกระแสเรื่องของ CSR เนี่ยนะครับเป็นกระแสที่เริ่มมีความสำคัญแล้วก็ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันในการดำเนินธุรกิจนะครับแนวคิดพื้นฐานของ CSR เนี่ยมันมาจากแนวความคิดในการพัฒนาที่มองภาพรวมของการพัฒนาที่ทำให้สังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเนี่ยสามารถจะเดินไปคู่กันได้นะครับกระแสความคิดเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ามามีบทบาทในการที่จะกำหนดการทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆนะครับตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมานะครับจากวันที่มีการประชุมที่เรียกว่าการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเบอร์ซัมมิตในเรื่องของการดูปัญหาประเด็นปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจนะครับที่จะทำให้สองสิ่งนี้เนี่ยเดินหน้าคู่ต่อกันไปได้อย่างไรนะครับเพราะว่าได้มีการผลได้มีการประเมินผลการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมในสังคมเป็นอย่างมากนะครับในแง่การเติบโตเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจในรอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีความเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายนะครับที่ประเทศต่างๆวางไว้แล้วก็เป็นการเติบโตที่ในแง่ของตัวเลขของการเติบโตของทั้งโลกนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าประเด็นที่สร้างผลกระทบด้านลบที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้สิ่งแวดล้อมเองเนี่ยนะครับที่เคยอยู่แบบมีความสุขนะฮะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีต้นไม้เขียวขจีมีอากาศบริสุทธิ์นะครับมีน้ำใสๆให้บริโภคให้ใช้ให้กินนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อยสูญหายไปจากโลกนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ในแง่สังคมเองเนี่ยสังคมเนี่ยก็ถูกละเลยนะครับวัฒนธรรมสังคมต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีงามทำให้คนในโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นเนี่ยค่อยๆเลือนหายสิ่งที่ดีเนี่ยค่อยๆเลือนหายไปนะครับสิ่งนี้เป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาที่เราเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดพื้นฐานของเรื่องของ CSR เรื่องของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยกระบวนทัศน์หรือความคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันค่อยๆเปลี่ยนตามยุคตามสมัยตามปัญหาที่เราประสบในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับถ้าดูตั้งแต่ปี1970นะครับคือประมาณสัก40ปีมาแล้วเนี่ยนะครับความคิดเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันจะเน้นเรื่องของการจัดการแบบควบคุมและสั่งการนะครับแบบควบคุมและสั่งการหมายความว่าส่วนกลางเนี่ยอยากจะให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ออกกฎหมายออกกฎระเบียบควบคุมมานะครับแล้วก็ให้ประชากรในประเทศของตนเองหรือพื้นที่ตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามนะครับอันนั้นเป็นแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมในแบบดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ปี1970นะครับก็คือประมาณ70-80ปีมาแล้วเนี่ยนะครับต่อมาในปี1980คือ10ปีถัดมาเนี่ยก็พบว่าไอ้การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวคิดแบบการจัดการและควบคุมสั่งการและควบคุมนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผล นะครับคนมักจะหลีกเลี่ยงคนมักจะหลบเลี่ยงกฎระเบียบต่างๆนะครับเพราะว่าไอ้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันเป็นต้นทุนซึ่งเหมือนกับว่าเป็นต้นทุนที่พอกเข้าไปแล้วก็มันไม่ได้ส่งผลกระทบประโยชน์โดยตรงกับธุรกิจนะครับดังนั้นในปี1980เนี่ยการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีความคิดเสริมเข้ามาว่ามันควรจะเน้นการจัดการทางกายภาพเป็นหลักเพราะว่าไอ้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันเป็นผลที่เห็นโดยชัดเจนจากสภาพทางกายภาพต่างๆนะครับมีแม่น้ำลังคลองมีต้นไม้ถูกทำลายมีขยะปลิวนะครับส่งกลิ่นเหม็นอันนี้เป็นสิ่งทางกายภาพแล้วก็ไอ้การจัดสภาพแวดล้อมจัดไอ้แลนด์สเคปจัดไอ้ภูมิทัศน์ที่สวยงามเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลตามมามีผลดีตามมานะครับดังนั้นเนี่ยในปี1980เนี่ยจึงเพิ่มแนวคิดของการจัดการสิ่งแวดล้อมจากประเภทสั่งการและควบคุมเนี่ยเพิ่มการจัดการทางกายภาพนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือหมายว่ารัฐเข้าไปมีบทบาทโดยตรงหรือว่าให้องค์กรที่รับผิดชอบเนี่ยเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการที่จัดการสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะครับในทางกายภาพนะครับคราวนี้หลังจากนั้นมาอีก10ปีคือ1990เนี่ยนะครับ1990เนี่ยมันก็จะมีแนวคิดว่าเอ๊ะในเรื่องของการจัดการแบบสั่งการควบคุมก็ตามหรือว่าการลงมือปฏิบัติจัดการทั้งสิ่งแวดล้อมก็ตามเนี่ยในทางกายภาพก็ตามเนี่ยนะครับมันยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นนั่นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเครื่องมือที่เรามีใช้อยู่เดิมเนี่ยมันมีไม่เพียงพอในการที่จะไปจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับมันจึงมีความคิดทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะครับแนวคิดดังด้านนี้เนี่ยเป็นแนวคิดในการที่จะเน้นในเรื่องของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะมาช่วยเสริมทำให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเครื่องมือต่างๆมีหลายเครื่องมือครับทางเศรษฐศาสตร์นะครับท่านอาจจะคุ้นเคยเช่นเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมค่าปรับนะครับเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีระบบที่เรียกว่าการมัดจำและคืนหมายความว่าสินค้าบางตัวเนี่ยถ้าผู้บริโภคซื้อไปใช้เนี่ยนะครับอาจจะซื้อไปแล้วเนี่ยก็จะไปทิ้งพอใช้เสร็จก็ไปทิ้งตามธรรมชาติทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสินค้าอย่างนี้เนี่ยนะครับในทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการคนมาซื้อสินค้าบางตัวนี่ให้เขามัดจำไว้สิเช่นซื้อขวดนะครับซื้อแบตเตอรี่ซื้อสินค้าบางอย่างเนี่ยที่มันมีระบบบรรจุหีบห่อที่เวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันไปส่งเวลาใช้เสร็จแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้มีการทิ้งแบบอิสระเสรีตามทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีระบบมัดจำคืนเนี่ยคือมัดจำไว้แล้วก็พอใช้เสร็จก็มาคืนเนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้การจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับมีเรื่องของการกำหนดสิทธิที่ในการใช้ประโยชน์ต่างๆให้ชัดเจนนะครับเช่นถ้ามีสมบัติสาธารณะเนี่ยถ้ามีการปล่อยให้มีการใช้อย่างเป็นอิสระเนี่ยนะก็จะเกิดผลว่าคนเนี่ยเข้าไปใช้อย่างมากเกินไปหมายความว่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นที่มันล่อยหลอหรือหมดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยถ้ามีการกำหนดสิทธิ์ให้มันชัดเจนขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยเข้าไปจัดการในการวางกติกาการใช้นะครับซึ่งจะทำให้การใช้ทรัพยากรตัวนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพขึ้นกระจายมากขึ้นแล้วก็ใช้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังมีเครื่องมือทางด้านการคลังการเงินการเงินก็คือเรื่องของการใช้เงินส่งเสริมให้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับสามารถจะทำได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับนี่คือเครื่องมือต่างๆ 7-8 เครื่องมือซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใช้เวลาพูดก็ต้องใช้เวลาเฉพาะทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เข้ามาใหม่ในปี1990นะครับพอมาปี2000เนี่ยนะครับก็พบว่าถึงแม้ว่าจะใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์เข้าไปเสริมเนี่ยบางพื้นที่บางระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการทั้งเครื่องมือทั้ง3เครื่องมือที่ผ่านมาคือสั่งการควบคุมการจัดการทางกายภาพหรือการจัดการด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง3ร่วมกันแล้วยังไม่พอนะครับพอปี2000เนี่ยก็จะมีเรื่องของแนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีที่สะอาดที่เรียกว่าคลีนเทคโนโลยีเข้ามานะครับอันนี้เนี่ย ก็เป็นการอาจจะเป็นการใช้มาตรการจูงใจต่างๆทั้งอาจจะเป็นการเงินการคลังก็ตามเนี่ยนะครับให้ธุรกิจเนี่ยเน้นการใช้ไอ้เทคโนโลยีที่สะอาดเนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับเพื่อที่จะทำให้กระบวนการผลิตนั้นเนี่ยปล่อยของเสียนะครับเช่นน้ำเสียหรืออากาศเสียนะครับหรือว่าเสียงดังเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยให้มันลดต่ำลงนะครับเพื่อที่จะไอ้สิ่งเหล่านั้นไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงอันนี้คือแนวคิดที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับที่ผสมผสานเข้ามาใช้กับเครื่องมือทั้ง3แบบที่กล่าวมาทั้งตอนต้นนะครับคือการจัดการเทคโนโลยีที่สะอาดนะครับพอมาในปี2010ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็จะมีแนวคิดใหม่ที่เรียกว่าดังเข้ามานะครับแนวคิดนั้นก็คือแนวคิดทางด้านการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแนวคิดนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เป็นการผสมผสานคือมองภาพรวมของการทําธุรกิจเนี่ยนะครับโดยไม่ได้มุ่งหวังกำไรอย่างเดียวนะครับเป็นแนวคิดที่เน้นที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นหมายความว่าเป็นแนวคิดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมนะครับโดยยินดีที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะครับที่มีต่อลูกค้ารวมต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ที่มีผลได้ผลเสียต่างๆเช่นสังคมเช่นสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับคือหมายความว่านอกเหนือที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ดำเนินธุรกิจเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงคนที่อยู่รอบข้างนะครับให้เขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเติบโตนะครับพัฒนาคู่กับธุรกิจของตัวเองนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอยังนึกถึงผลกระทบที่จะมีต่อสังคมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นแนวคิดใหม่นะครับที่มีกระแสแรงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็กระแสนี้เนี่ยนะครับในแง่ของกระแสของโลกเนี่ยกระแสของโลกเองเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่อง CSR มากขึ้นนะครับในกลุ่มประชาคมยุโรปหรือ EU เองเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของการที่จะทำไอ้ตัวมาตรฐานความรับผิดต่อสังคมหรือ ISO เนี่ยนะครับที่เราเคยมี ISO 9000เรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ISO ตระกูล ISO 14000เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าตระกูลต่อไปจะเป็น ISO 26000นะครับที่เป็นตระกูลของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่ทำ ISO แล้วก็ทำ CSR แล้วเนี่ยนะครับแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามแนวทางที่ ISO กำหนดก็จะมีการออก ISO 26000ให้นะครับแล้วก็ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาที่จะไปทำธุรกิจระหว่างประเทศเช่นกลุ่ม EU เองตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการตั้งเงื่อนไขในการนำสินค้าเข้าประเทศว่าธุรกิจที่ส่งสินค้าเข้าไปในกลุ่ม EU นั้นเนี่ยคุณจะต้องดำเนินควรจะต้องดำเนินธุรกิจแบบ CSR นะครับคือมีความรับผิดชอบต่อสังคมถึงจะยอมรับการนำเข้าสินค้าอันนี้เป็นกระแสที่อาจจะเริ่มต้นในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องการสมัครใจนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะเรื่องการบังคับก็ได้เพราะนั้นเนี่ยกระแส CSR ในอนาคตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึงนะครับคราวนี้เรามาดูว่าในเรื่องของความสำคัญนะครับของการทำ CSR เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือว่าการทำ CSR นั้นเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจนะครับหมายความว่าความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของความยอมรับของผู้บริโภคนะครับที่มีต่อธุรกิจนั้นแล้วความยอมรับนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ามากขึ้นนั่นหมายความว่าสินค้าหรือบริการของธุรกิจเนี่ยนะครับจะขายได้ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของการยอมรับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับประการที่สองก็คือว่าการทำCSRนั้นเนี่ยจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนนะครับแล้วก็ช่วยให้บริษัทเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างของการทำCSRเนี่ยนะครับมันก็พบว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไอ้กลุ่มบริษัทที่ทำCSR และเป็นที่เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก็ตามเนี่ยนะครับกลุ่มบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็สามารถจะระดมทุนได้มากกว่านะครับแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือในการที่จะเข้าซื้อขายหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยได้มากกว่านั่นเองนะครับประการต่อมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ช่วยสร้างการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นนะครับบริษัทที่ทำ CSR เนี่ยก็จะส่งเสริมเนี่ยนะให้เกิดไอ้นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นชัดก็อย่างเช่นของไอ้บริษัทพริ้นเตอร์ที่ไอ้ทำเครื่องอะไรนะครับที่เรียกว่าเป็นเครื่องสำเนาเนี่ยนะครับที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับบริษัทอย่างเช่นบริษัทHP คือ Hewlett Packard เนี่ยนะครับก็เคยช่วยเหลือเทคโนโลยีนี้ในชุมชนในอินเดียนะครับก็คือไปคิดค้นเครื่องพรินเตอร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเข้าไปเอาไปใช้ในชุมชนในอินเดียนะครับที่จะช่วยให้การศึกษาในอินเดียเนี่ยก้าวหน้ามากขึ้นนะครับหรือว่าอย่างกรณีของบริษัท Toyota เนี่ยนะครับก็คิดไอ้เครื่องยนต์ไฮบริดขึ้นมาที่จะใช้คือเป็นเครื่องยนต์ที่มันใช้ทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟฟ้าในคู่กันเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะทำให้การปล่อยมลพิษนี่มันลดน้อยลงนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับประการต่อมานะครับการทำ CSR เนี่ยมันจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการนะครับบางครั้งคนก็มองว่าเอ๊ะการทำ CSR นี่มันสร้างต้นทุนให้ธุรกิจมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูในแง่ของกระแส CSR บางเรื่องแล้วเนี่ยนะครับการทำ CSR เนี่ยมันมีผลในการลดต้นทุนในระยะยาวได้ซ้ำไปนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทช่วยกันรณรงค์ว่าให้ช่วยกันลดพลังงานโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับให้เป็นหลอดแบบประหยัดให้เป็นการใช้แบบประหยัดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทำก็เป็นรูปแบบของสินค้าแบบหนึ่งนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้สังคมตระหนักถึงการประหยัดแล้วเนี่ยไอ้ตัวบริษัทเองก็สามารถที่จะเซฟหรือการลดการใช้พลังงานลงได้ด้วยและนั่นคือเป็นการลดต้นทุนของธุรกิจนั้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่คือความสำคัญของ CSR นะครับคราวนี้ CSR เนี่ยมันยังมีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้นะครับก็คือในแง่ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยนะครับคนบริษัทที่ทำ CSR เนี่ยจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยก็จะเป็นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักลงทุนนะครับสำหรับพนักงานเองเนี่ยนะครับบริษัทที่ทำ CSR เนี่ยก็จะเป็นที่ภาคภูมิใจของพนักงานนะครับบริษัทต่างๆที่ทำ CSR เนี่ยคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนอกจากทำธุรกิจที่นั่นแล้วเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจเองแล้วเนี่ยยังเกิดความภาคภูมิใจในแง่ของว่าบริษัทนั้นธุรกิจนั้นเนี่ยยังทำประโยชน์นะครับให้กับสังคมนะครับในแง่การตลาดเนี่ยนะครับในแง่การตลาดเนี่ยมันจะทำให้ตัวที่เรียกว่า market share หรือส่วนแบ่งตลาดของบริษัทที่ทำ CSR เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของรายจ่ายของบริษัทก็ยังสามารถที่จะลดรายจ่ายจากการทำ CSR ลงนะครับเช่นเรื่องของการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานอย่างที่กล่าวมานะครับนอกจากประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของ CSR อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับยังมีประโยชน์ที่มันเป็นนามธรรมนะครับนามธรรมนะครับเช่นคนที่ทำ CSR เนี่ยนะครับไอ้ตัวตราผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหรือของบริษัทหรือที่เรียกว่าแบรนด์เนมเนี่ยนะครับไอ้ตัวผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมันจะสร้างเรียกว่าสร้างความจงรักภักดีให้กับผู้บริโภคนะครับคือหมายความว่าเวลานึกถึงตัวเราเนี่ยเวลาเราจะซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจใดหรือบริษัทใดเนี่ยนะครับเราก็จะดูไอ้บริษัทนั้นเนี่ยพื้นฐานธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะ แล้วก็ไอ้บริษัทนี้เนี่ยมีการทำอะไรให้กับสังคมสื่อออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีความรู้สึกประทับใจเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราจงรักภักดีนะครับเราก็จะอุดหนุนนะครับไอ้ธุรกิจของบริษัทนั้นนะครับซึ่งก็มีผลต่อเนื่องไปยังยอดขายของบริษัทนะครับประการที่สองประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมนะครับก็คือในแง่ภาพลักษณ์ซึ่งก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเรื่องตราผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะคือไอ้ภาพลักษณ์เนี่ยมันก็จะติดตราตึงใจในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่จะทำให้ไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาวโดยได้รับความร่วมมือจากภาคสังคมเป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ไปพูดถึงว่าไอ้รูปแบบของการทำ CSR มีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปแบบของ CSR มีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของ CSR เนี่ยนะครับมันมีนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาได้แบ่งรูปแบบของ CSR เนี่ยเป็น2รูปแบบหลักๆนะครับก็คือการทำ CSR แบบแท้กับการทำ CSR แบบเทียมมีทั้งแบบแท้และแบบเทียมนะครับแบบแท้และแบบเทียมเป็นยังไงนะครับในแง่ของการทำ CSR แบบแท้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการทำ CSR แบบแท้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำ CSR ที่คำนึงถึงผลกระทบของ CSR ถึงการของการทำธุรกิจเนี่ยนะครับในระยะยาวแล้วก็นึกถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคือทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเติบโตและได้ประโยชน์คู่กับธุรกิจนะครับแต่ส่วนการทำ CSR เทียมเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะมุ่งหวังผลด้านเดียวคือเรื่องของการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของสังคมส่วนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นผลซึ่งไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำ CSRนะครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำ CSR แบบเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างนะครับคราวนี้ไปดูว่ากิจกรรมที่เป็น CSR เนี่ยนะครับมันมีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปแบบที่หนึ่งนะครับที่เราพบเห็นกันเนี่ยนะครับก็คือการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมนะครับตัวอย่างเช่นกิจกรรมการจัดหาทุนหาวัสดุสิ่งของนะครับหรือทรัพยากรอื่นนะครับเพื่อขยายการรับรู้และการห่วงใยต่อประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับตลอดจนการสนับสนุนการระดมทุนการมีส่วนร่วมหรือการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการทางด้านของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นรูปแบบลนลงให้รู้ถึงประเด็นปัญหาทางสังคมนะครับเป็นหลักอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเห็นนะครับในการดูการโฆษณาทางรายการวิทยุก็ตามโทรทัศน์ก็ตามหรือแผ่นพับต่างๆก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในการรณรงค์ให้รับรู้ประเด็นปัญหาของสังคมนะครับอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของ CSR นะครับรูปแบบที่สองเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นปัญหาทางสังคมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจากการขายสินค้าเนี่ยนะครับเพื่อร่วมระดมทุนในการแก้ปัญหาทางสังคมเฉพาะเรื่องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับมักจะมีช่วงเวลาจำกัดที่แน่นอนนะครับนะองค์กรธุรกิจเนี่ยมักจะร่วมกับ NGO เพื่อประโยชน์ร่วมกันนะครับตรงนี้ก็เพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็ไอ้นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายสินค้าและบริการเนี่ยนะครับไปทำการกุศลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็พบเห็นกันอยู่นะครับประการที่3รูปแบบที่3เนี่ยนะครับก็คือการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการรูปแบบของการทำ CSR ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ถือว่าอาจจะถือว่ารูปแบบนี้เนี่ยเป็นการทำ CSR ที่เน้นความยั่งยืนเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะโน้มน้าวคนในสังคมเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจมากนะครับอันนี้ก็ถ้าธุรกิจส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วทำให้สำเร็จเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะครับโดยในเรื่องแบบนี้เนี่ยธุรกิจที่ทำรูปแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องสนับสนุนทรัพยากรทางด้านเงินทุนและอาสาสมัครเพื่อที่จะรณรงค์เรื่องการรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับประการที่4นะครับคือการบริจาคเพื่อการกุศลนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรงนะครับในรูปแบบของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่แทบเรียกว่าพบบ่อยที่สุดนะครับในการทำศีรษะนะครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็ปัญหาที่เป็นปัญหาสังคมที่กำลังประสบอยู่คือปัญหาน้ำท่วมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบริษัทต่างๆเนี่ยออกมารณรงค์ขอรับการบริจาคทั้งเงินทองสิ่งของเนี่ยเพื่อจะส่งไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมต่างๆนะครับอันนี้ซึ่งถือว่าไอ้รูปแบบเนี้ยก็ทำกันเยอะเพราะว่าเป็นรูปแบบที่ทำในช่วงสั้นๆแล้วก็ได้ผลเห็นผลเร็วแต่ว่าอาจจะไม่ยั่งยืนนะครับอันนี้ต่อคำว่ายั่งยืนคืออาจจะไม่มีผลในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับรูปแบบที่6นะครับก็คือรูปแบบของการอาสาช่วยเหลือชุมชนนะครับอันนี้หมายความว่าเป็นการทำกิจกรรมโดยพนักงานขององค์กรธุรกิจนะครับโดยการสนับสนุนองค์กรธุรกิจเนี่ยที่จะให้ทุนแก่พนักงานเนี่ยไปดำเนินการในการที่จะไปเป็นอาสาสมัครต่างๆในชุมชนนะครับโดยที่บริษัทและองค์กรเหล่านั้นเนี่ยไม่นับเป็นวันลานะครับบางกรณีในองค์กรธุรกิจอาจจะเป็นผู้ดำเนินการเองโดยให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารองค์กรธุรกิจนะครับเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนและพนักงานก็ร่วมกับผู้บริหารนี่เป็นผู้ร่วมกิจกรรมร่วมเป็นผู้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจะพบเห็นนักนะครับแต่ว่ามันก็มีองค์กรธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยก็ทำอยู่เหมือนกันนะครับเช่นบริษัทปตท.นะครับหรือบริษัทโตโยต้าหรือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยที่พาพนักงานบริษัทออกไปทำกิจกรรมปลูกป่าหรืออะไรต่างๆหรือบริจาคหรือว่าทำอะไรโดยที่พาพนักงานไปโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีพบเห็นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับประการที่6ก็คือรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นการดำเนินการในเชิงป้องกันและการแก้ปัญหาสังคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำ CSR ที่มีความลึกซึ้งระดับที่เรียกว่าทำทั้งในเชิงที่ป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาไปพร้อมกันนะครับคือหมายความว่าในการทำธุรกิจทั้งกระบวนการเนี่ยนะครับทั้งกระบวนการธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะนึกถึงเรื่องของผลกระทบต่อสังคมแล้วนึกถึงเรื่องของการช่วยเหลือสังคมคู่กันไปนะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่องค์กรธุรกิจอาจจะดำเนินการโดยลำพังหรือว่ามีพันธมิตรร่วมด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบเห็นนักยังไม่ค่อยพบเห็นนักในการทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในการทำ CSR เนี่ยยังมีนักการตลาดที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่าคอตเลอร์เนี่ยนะครับยังแบ่ง CSR ที่เกิดจากแรงผลักดันขององค์กร ออกเป็น3ส่วนนะครับได้แก่1ก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับอันนี้ก็หมายความว่าในการทำธุรกิจที่ว่ามา5ประการเนี่ยคอตเลอร์ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะครับคือกิจกรรมเพื่อสังคมนี่เป็นหมายความว่ามันเป็น CSR ที่ดำเนินการหลังจากการทำธุรกิจแล้วนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็น CSR after process นะครับ อันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมของบริษัทซึ่งโดยมากเนี่ยเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไรนะครับโดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาทำงานปกติเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเช่นการแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการนะครับการออกแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะครับการออกค่ายอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นคอตเลอร์บอกว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับกลุ่มที่2หรือรูปแบบที่2เนี่ยนะครับคอตเลอร์บอกว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคอตเลอร์ใช้คำว่า CSR in process นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในเวลาทำงานปกติขององค์กรธุรกิจนะครับเช่นการรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของตนนะครับการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในที่ที่ทำงานให้มีความปลอดภัยกับพนักงานนะครับหรือการจัดหาเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานเพื่อให้เขาทำงานได้อย่างปลอดภัยเป็นต้นอันนี้เนี่ยเป็นการนึกถึงCSRใน process ของการทำธุรกิจนะครับกระบวนการที่3นะครับหรือขั้นตอนที่3ของในแนวคิดของคอตเลอร์คือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเป็น CSR as process นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการจัดหน่วยงานขึ้นในองค์กรในลักษณะต่างๆนะครับเช่นเป็นมูลนิธินะครับเป็นศูนย์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยการดำเนินการของมูลนิธิหรือศูนย์นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้หวังผลกำไรนะครับและบริษัทก็เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนและอื่นๆนะครับเช่นมูลนิธิโตโยต้ามูลนิธิไทยคมมูลนิธิคิงพาวเวอร์เหล่านี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมธุรกิจบ้านเรานะครับแล้วก็การดำเนินงานของมูลนิธิแล้วก็ศูนย์ดังกล่าวนั้นนะครับจะแตกต่างจากงานของ NGO นะครับซึ่งต้องอาศัยแหล่งทุนจากภายนอกนะครับแต่มูลนิธิขององค์กรธุรกิจเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งภายนอกครับซึ่งเรียกว่าเป็นมูลนิธิหรือองค์กรที่มีเงินทุนของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะคนภายนอกอาจจะสามารถสนับสนุนคือเพิ่มเติมเงินทุนได้แต่ว่านั่นเป็นรายได้รองนะครับไม่ใช่รายได้หลักนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับรูปแบบของแนวคิดของ CSR ตามแนวคิดของคอตเลอร์นะครับคราวนี้จะไปพูดต่อถึงเรื่องหลักและแนวปฏิบัตินะครับของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหลักปฏิบัติของ CSR เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เป็นหลักใหญ่นะครับมันมีหลักสากลอยู่อย่างนี้ว่าหลักในการทำ CSR เนี่ยมันมีหลักสากลอยู่นะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ10ประการนะครับอันที่1นะครับแยกเป็นหลักด้านมนุษยสิทธิมนุษยชนนะครับหลักที่ในด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะจะยังแบ่งเป็นหลักย่อยได้3หลักนะครับหลักประการที่1ก็คือว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยควรสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างชัดเจนหมายความว่าองค์กรธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องเคารพกติกาเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับเช่นเรื่องของการใช้แรงงานเด็กการกดขี่ข่มเหงการใช้แรงงานอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิเหล่านี้นะครับหลักการอันที่2ที่อยู่ในกลุ่มสิทธิมนุษยชนก็คือองค์กรธุรกิจเนี่ยควรสร้างความมั่นใจว่าองค์กรของตนเนี่ยจะไม่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้เป็นหลักเรื่องทางด้านของสิทธิมนุษยชนนะครับหลักในกลุ่มที่2คือหลักมาตรฐานแรงงานในหลักมาตรฐานแรงงานเนี่ยนะครับก็จะมีหลักการที่สำคัญอยู่4ประการนะครับหลักการประการที่3นะครับของกลุ่มของมาตรฐานแรงงานนะครับก็คือเรื่องของหลักการที่ว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยควรสนับสนุนเสรีภาพของสมาคมนะครับและให้การรับรองผลของการเจรจาต่อรองของสมาคมนะครับนั่นคือหมายความว่า องค์กรธุรกิจนั้นยอมให้มีการตั้งสมาคมแรงงานหรือองค์กรแรงงานได้แล้วก็เมื่อตั้งได้แล้วเนี่ยองค์กรธุรกิจต้องให้การสนับสนุนและยอมรับการเจรจาต่อรองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักการของเรื่องแรงงานนะครับหลักการอันที่4ในเรื่องของมาตรฐานแรงงานก็คือองค์กรธุรกิจเนี่ยควรขจัดการกดขี่แรงงานทุกรูปแบบนะครับหลักการอันที่5ที่อยู่ในเรื่องมาตรฐานแรงงานคือเรื่องขององค์กรธุรกิจเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการจ้างแรงงานเด็กนะครับหลักการอันที่6ก็คือว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยควรขจัดการเลือกปฏิบัติของการจ้างงานและการประกอบอาชีพนะครับคำว่าเลือกปฏิบัติก็หมายความว่าในเลือกปฏิบัติระหว่างเพศนะครับเลือกปฏิบัติในเรื่องของในเพศเดียวกันแต่ว่ามีความเรียกว่าความอย่างกับเรื่องของการพิการหรืออะไรเงี้ยคือมันจะต้องสามารถที่จะหาสิ่งที่จะมาชดเชยเพื่อให้การทำการทำงานของแรงงานเนี่ยสามารถที่จะทำไปได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นของเขาโดยที่ไม่ไปกดขี่นะครับคราวนี้ในกลุ่มหลักทั้ง10ประการเนี่ยอย่างที่ว่าคือหลักแบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วเป็นเรื่องของมาตรฐานแรงงานนะครับซึ่งก็มี4หลักอย่างที่ว่ามายังมีกลุ่มของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับกลุ่มสิ่งแวดล้อมก็มี3หลักนะครับ3หลักของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือหลักที่1ก็คือว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยควรสนับสนุนการป้องกันไว้ก่อนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมป้องกันไว้ก่อนหมายความว่าองค์กรธุรกิจต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อคำนึงว่ามันจะมีผลเสียหายเนี่ยธุรกิจต้องหาทางป้องกันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคิดว่าธุรกิจนั้นเนี่ยเน้นการใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองเนี่ยในการระบายความร้อนจากโรงงานนะครับแล้วก็คิดว่าน้ำที่มันผ่านกระบวนการระบายความร้อนเนี่ยเข้าเครื่องจักรเนี่ยมันจะส่งผลเสียคือมันจะมีน้ำเสียเช่นมีจะก่อให้เกิดอุณหภูมิมันสูงเกินไปและจะทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันเกิดอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่ามันจะมีสารปนเปื้อนออกจากโรงงานออกไปเนี่ยนะครับธุรกิจจะต้องหาทางบำบัดนะครับให้อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับก่อนที่จะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลักการที่สองในกลุ่มสิ่งแวดล้อมก็คือหลักความคิดริเริ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นหมายความว่าทำยังไงที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นนะครับปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองต่อธุรกิจตนเองแล้วก็สังคมรอบข้างนะครับหลักการที่9คือจะต้องเร่งพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักที่ทางด้านของกลุ่มของสิ่งแวดล้อมนะครับหลักสุดท้ายคือหลักการต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่องค์กรธุรกิจควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะครับทั้งการบิดเบือนหรือการเรียกรับสินบนที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับแล้วก็การทำธุรกิจนั้นก็จะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติตามมานะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักสากลของการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นหลักที่ทั่วโลกยอมรับนะครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับดุดดังหัวใจของเราสดใสสำหรับ